Ишағия пиғамбәр. 47-нче бүлек. Бабилның кимсетілуі. Урыныңнан төш, ғиффәтле Бабил қыз, тузанға отыр. Тәхтің юқ инде, жерге отыр, Килданилар қызы. Мыннан ары сені назлы уәнәфис деп әйтмәсләр. Тегермән таш алып, ұн тарт, бүркәншігіңні сал, итәкләріңні жиып, аяқларыңны шәрәләндір дә, йылғаларны кешіп шық. Тәнің ашылыр сенің, хәтта ұят жеріңдә көрініп тұрыр. Үшімні алырмын, бір кім мені қымашауламас. Біздің құтқарушымыз Исраилдің изгі Алласы, аның есімі көкләр хужасы Раббы. Раббы былай дей, дәшмегіне отыр да қараңғыға кіріп юғал Килданилар қызы. Шынки сені енді патшалықлар хужабикәсі деп үртмеешекләр. Өз халқыма ашуым шығып, мен аны, милкімні мәсхәреге душар еттім. Сенің қолға тапшырдым, Бабил. Әсін аларға рәхим шәфқат көрсәтмәдің. Хәтті қарт қырылар жилкәсіне шиктен тыш ауыр ек салдың. Сен мәңгі хужабике болашақмын дейдің. Мұның нәрсә білән бітәсін ұйламадың да, фикір дәйіртіп қарамадың. Әхәзір байлық ләззәт сүйуші, именлікті яшаушы қыз, ішіңнен, менгіне, меннен башқа бір кім юқ. Мен тұл хатын болып қалмаяшақмын. Балаларымны бір қойшанда юғалтмаяшақмын деп ойлаушы қыз, әйткәннәремне тыңла. Кинәт кенә бір көн ішінде бу ике бәлә, баласыз вә тол қалу үстіңә бір юлы киләчәк. Бар кішіне сиңа ябырылашақ. Гәрчә сихырлышларың күп, тылсымың қуәтле булса да. Ішләреңне син явызлығыңа таянып ішләдің. Мені бір кім күрмей дидің. Ақылың вә білімің юлдан яздырды сені. Ішіңнен мен генә, меннән башка бір кім юк дип уйладың. Истиңә бәлә киләчәк синең, сихыр белән котыла алмассың, әфәт ябырлашак, синең ардан кача алмассың, кинәттән көтелмәгән һәлакәт килер сиңа. Әйдә, яш чагыңнан ук шөгыльләнгән сихыр эшләреңне дәвам ит, күп төрле әфсен төфсеннәреңне ташлама, бәлки берәр нәрсәгә ирешерсең дә, кемне дә булса куркыта алырсың. Сиңа бирелгән киңәшләрдән арып беттең инде. Әйдә, күк күзәтүшеләр вә йылдызчыларың һәр яңа ай башында ғәйептән хәбәр бирүчеләрең килеп, сине құтқарып қарасыннар. Әне, алар салам кебек, ут аларын яндырып бетерә, алар үзләрен дә құтқара алмый. Жылынырлық күмір түгел бу, қаршында утырлық ут түгел. Синең белән бергә эшләгән, яш чагыңнан ук сәүдә итешкән кешеләр әнә шундый булып чыкты. Аларның һәммәсе үз юлы белән китеп барды. Сине құтқарырдай бір кім қалмады.